Blízká setkání na dvojce.
Je to tak, jsou tady blízká setkání krátce po 11. hodině. Můj dnešní host raději otázky klade, než na ně odpovídá, ale pro dnešní dopoledne udělal výjimku, přišel do našich blízkých setkání a v krajním případě mu výjdu vstříc a můžeme si to prohodit. Bylo by to pro vás opravdu zajímavé, protože naším dnešním hostem je moderátor pan Karel Šíp. Můžu vám říci, že takhle po té 11. má elán a my si teď ještě k tomu elán pustíme na dvojce. Tak ještě jednou krásný den, milí posluchači. Můj dnešní host je tady proti mě a už ho uslyšíte, už ho odtajním úplně. Kdyby už nevymyslel horoskopičiny, tak bych nás mohla teď velmi originálně uvést, že jsme ve studiu dva blíženci a že jsem tedy velmi zvědavá, jak si všichni čtyři budeme rozumět. Ale neudělám to, protože ten nápad už měl můj dnešní host. Stejně jako přišel co by první s pojmem bavič a také právě díky němu muž se ženou snídá. Tak tady muž se ženou si dnes bude povídat, protože tu je moderátor, bavič, textař a hudebník pan Karel Šíp. Dobrý den.
Dobrý den, Terezo.
Tak ale my blíženci máme blízkost rádi, ne? To se spolu
snoubí. Blízko?
Blízkost máme rádi, my
jo,
blíženci.
Jo, samozřejmě, ano. To já jsem nevěděl, že jste taky blíženec.
No, vidíte to. No, tak to je první. Máme ano. Pár ještě dalších možná styčných bodů.
Dobře.
Dělal jste někdy v rozhlase?
Víte co, nějaký pokusy byly, ale vesměs neúspěšný. Takže já jsem velmi rychle pochopil, že já jsem se asi pro tohle médium nenarodil, že jsem spíš televizní dítě, protože pravda je, že různě po televizi jsem se pohyboval od útlého mládí, vlastně i v dětství, takže pak jsem na další nabídky, na nějaké rozhlasové moderování a účinkování prostě už odmítal a zůstávám jenom na té televizi.
No to my jsme rádi, máme tam stále všechno párty a spoustu dalších pořadů si všichni pamatujeme, k tomu rozhodně dojde, asi i k vašim divadelním začátkům, prostě ta bystrost, společenskost, brisknost blíženců, nás blíženců, to jsou předpoklady pro tu práci, aby vás asi i bavila tak dlouho době, předpokládám. Baví vás to pořád?
Samozřejmě.
Jako to povídání, to setkávání.
Ano, baví mě to především proto, že to, co už několik let teďka dělám, je čistá improvizace. Vy to samozřejmě víte, vy už jste byla, myslím, i dvakrát mým hostem, čili nic jsme si nepřipravovali, je to improvizace a je to tím pádem určitý dobrodružství a myslím si, že to je to, co mě baví, že prostě jdu tam a nevím, ještě minutu před začátkem, jak to skončí, jak ty rozhovory budou vypadat, tak jako to si myslím, že mě udržuje v určitém napětí a to mě baví.
Mám to vlastně stejně, byť já na vás nějakým způsobem připravená jsem, ale jak to skončí, opravdu nevím. Takže já stejné vzrušení cítím právě teď. Ale co když zvítězí ten druhý blíženeček v nás? Co když zrovna máte jít točit? Ale nejradši, ale v plné síle toho blížence byste byl doma, zalezlej u knihy.
Stane se
vám někdy? Ne.
Ne, to se nestane. Víte co, tak jako když je člověk profesionál, tak už se umí tak jako nastartovat přesně na ten okamžik, kdy ví, že někam jde, že musí odvést nějakou práci, ten pořad, takže že bych nechtěl odejít z domova a radši se povoloval, to zatím tyhle ty stavy já nemám.
Tenhle nevítězí.
Ne, ten druhý nevítězí.
Takovým jako rysem blízkých setkáních je, že my nemusíme být a priori vtipní, což je dobře, ale logicky od vás a vašich pořadů se to čeká. Není to svazující, nebo i to vlastně inspiruje a nakupává ten humor, co když není ta esence vždycky? Ale divák čeká, že jo?
Ano, na to člověk ale nesmí takhle myslet, víte? Prostě rozhovor nějakým způsobem, jak si začnete rozhovor, vedete a podvědomně, ne vědomně, podvědomně prostě víte, že by se měla udržovat nějaká veselá nálada, že by člověk měl občas nahodit něco, co toho hosta natolik uvolní, že ho to vlastně přivede k tomu, že i sám je najednou vtipnej, přestože by to sám od sebe nečekal, jo, ale určitou praxi v tom člověk získat může a myslím si, že částečně už jsem ji získal. Navíc velká pomoc je v tomto směru přítomné publikum v hledišti toho divadla. To je strašně dobrý partner. Jo? Tady jsme sami, to je úplně jiná situace, ale no sami úplně nejsme, ale to je úplně jiná situace, takže to publikum je v tomto směru úžasný a když třeba něco vázne, a to se taky stává, tak to publikum vás dokáže nakopnout, jak je natěšený, jak čeká tu legraci. práci a zase to běží dobře.
Ona vzniká jiná energie, to je jasné. Nevadí vám, že to není živě? Třeba všechno party zrovna?
Nevadí mě to, naopak si myslím, že tohle je dobře, že člověk vlastně nemá až takovou vnitřní zodpovědnost, protože tak já jsem pár přímých přenosů samozřejmě dělal a tam prostě už nic nejde vzít zpátky, ale taky se všecko nepovede a když člověk ví, že my tam vždycky uděláme, já nevím, hodinu a půl a vysíláme 50 minut, že se to sestříhá tak, že to prostě dostane určitý trošku jiný rytmus, než to mělo v tom divadle, tak vám to dodá víc klidu. Víte, že můžete i plácnout úplnou blbost, ale že v té střižně se to dá pryč a zůstane to jenom takový ten čistý tvar, jak to asi má být.
No, úplně vám rozumím, ale já jsem opravdu mockrát zažila, že vlastně v té střižně vlastně vybrali to nejlepší pryč a není to ve vašem případě vašeho pořadu, zažila jsem to u jiných pořadů, kde jsem třeba byla hostem a ten výsledek byl pro mě to nejhorší, co jsem jako mohla vidět, to v tom pořadu bylo a to nejlepší, co jsem si pamatovala, bylo pryč. To jako věříte vlastně tomu režisérovi, nebo můžete u toho být, nebo kde vzniká ta jistota, že tam nechají to, co tam má být?
Na to vám dám dobrou radu, protože jsem i starší. Nejlepší je na to potom už nekoukat. Tím pádem nevíte, co kdo vystřih, ale musíte mít taky dobrý partnery, rozumíte? A to já jaksi mám a režisér Michal Čech, myslím si, že jsme naladěný na stejnou jaksi vlnu, ale kromě toho komunikuji, já bych mohl přijít do střížny, ale to už bych vlastně si to mohl dělat celý sám. Musíte věřit profesionálům, že ten výsledný sestřih bude jaksi to optimální, co by bylo, i kdybych tam u toho seděl. Někdy si zavoláme, někdy on třeba řekne, myslíš, jakože tohle necháme to tam nebo nenecháme, no a domluvíme se a jede to dál, ale já už na to vysílání nikdy potom nekoukám.
Ne. No, jsem moc ráda, že máme ve studiu našeho dnešního hosta, na kterého se také právě teď naladíme, protože tu zazní jeden z jeho mnoha známých textů. Tak pan Karel Šíp tady sedí a pan Karel Gott zpívá. Když si povídáte s Karlem Šípem, moderátorem, tak takové je dnešní blízké setkání. Nejen moderátorem, textařem. Jeden z vašich textů jsme právě teď slyšeli. Kdy jste napsal úplně něco svého prvního, cokoliv, co jste napsal?
No to já si asi úplně nespomenu, ale určitě si vzpomenu na jaksi první text, který vyšel na gramofonové desce, protože to je pro autora mimořádný zážitek, jo. Byl jsem přiměřeně mladý a prožíval jsem to strašně, když si položíte jaksi tu desku na gramofon a položíte tu dělu a teďka to hraje a ten text. Takže ta píseň se jmenovala Šlapací kolo. Já jsem dělal kdysi takovou skupinu, Faraon se jmenovala a vyšel nám první single. A ta píseň byla poměrně jaksi hraná, nechci říkat, že to byl hit, ale jako ujala se a já jsem z toho měl strašnou radost a prožíval jsem to a tím pádem to považuji za svůj první text, protože byl první vyrytej do toho vinilu.
A vlastně poslouchám někým jiným, než třeba nejbližším posluchačstvem. A patřil jste i mezi ty jinochy, co píší básně pro sebe nebo pro dívku?
Ne. Tohle to mě nikdy nebralo, protože když vemete, já jsem vlastně ty texty začal psát pod vlivem tehdy, jaksi nastartovanýho divadla Semafor a úžasných textů pana Suchýho. Čili já jsem měl takovou představu umět aspoň trošku něco tak, jako to uměl a umí do dneška pan Suchý. Takže básníci mě neovlivňovali, ale texty potom i dalších autorů a tak, ale od začátku já jsem chtěl dělat jenom texty písniček.
Jsem vyrůstala na knize Trocha poezie, nikoho nezabije, ano, pana Suchého. Vlastně v jeho divadle točíte všechno párty stále, předpokládám. Ano. Teď mě tak napadá vlastně by the way, jestli jste někdy hovořil s panem Suchým, třeba jestli vám něco řekl k vašim textům někdy, nebo vůbec?
Ne,
to nedošlo.
Až tak dalece jsme nemluvili, já ani nevím, jestli vůbec nějaký můj text zná, ale samozřejmě potkali jsme se v tom divadle a dokonce několikrát byl i hostem víckrát mého pořadu, což mě strašně potěšilo, protože říkám, byl to takovej jaksi můj vzor v těch mladých letech a tak jsme mluvili o tom, co si tak pamatuju, spíš o tom, že pan Suchý prostě vyjádřil radost, že to děláme v tom divadle. Mm-hmm. A já mám tak radost, že to děláme, i když to je jiné divadlo, než do kterého jsme chodívali.
Ano, ano.
Já nevím, ve Smečkách a v Alfě. A tak to si tak pamatuju jediný, ale o práci jsme spolu nikdy nemluvili.
Jestli se právě váš vzor třeba nevyjádřil k nějakému textu.
Ne, to ne.
Promovaní inženýři jsou vaši, že jo? To se teď ptám za sebe, to byla moje oblíbená.
Ano, ano, ano. Ale jmenuje se jinak, jestli to víte.
No vím, písnička. Vím. Mně se vždycky líbilo tohle, protože já jsem tomu slovu jako dítě nerozuměla.
Tomu promovaní?
No. Byla mě maličká, takže ano. Proto jsem si to pamatovala, že to vždycky zaujalo. Máte pocit, tím, že pracujete doposud s češtinou, ať už v poezii nebo v textech, cítíte a vnímáte, že čeština upadá, nebo to vnímáte jenom jako vývoj, zestručnění, moderní dobu? Jako člověk, který pracuje s textem a s poezií, je přece jenom v tom víc namočen.
Já se rád vyjadřuju takzvaně hovorovou češtinou. To podle mě není žádný prohřešek proti něčemu, ale jestli máte na mysli takový to, že ta čeština díky všem těm médiím a jak prostě, dejme tomu, ty děti se vyjadřují zkratkovitě a mají špatnou slovní zásobu, protože píšou krátký, stručný SMSky. Já to vím z domova na synovi Honzovi, takže myslím si, že to je problém, ale zároveň vím, že s tím se asi nedá nic dělat. Oni prostě se z toho nějakým způsobem si myslím dostanou a měli by hodně číst, ale teďka už mentoruju samozřejmě, což nechci. Ta čeština je krásná a měla by vzkvétat a o to by se měli ty lidi starat. I škola by se o to měla starat.
Podle mého soudu nementorujete, ale inspirujete a já s vámi velmi souhlasím. Tak k vašemu synovi, ale třeba ještě ke krásné češtině a textům se dostaneme za chviličku. Teď už neméně půvabná Rafa Bien na Dvojce. Naším dnešním hostem je moderátor, textař, mimo jiné hudebník, to už jsme také dozvěděli, bavič Karel Šíp. Mně napadá tolik věcí k tomu, co jsme rozpovídali. Teď do toho tady zazněla ta krásná francouzština, tak mi tam vznikla úplně jiná otázka. Vy vládnete nějakým jazykem? Jste angličtinář, němčinář, francouzštinář?
Já jsem několikrát veřejně přiznal, že nejsem angličtinář. To neznamená, že bych se tím chlubil. Jako, já to považuji za svůj handicap, ale když na střední škole se to rozhodovalo, jsme měli volitelný jazyk, němčinu nebo angličtinu. Já jsem si nesmyslně zvolil němčinu a vlastně trošku z takové vypočítavosti, protože mě rodiče už, když jsem chodil na základní školu, tak mě soukromně nechali učit jaksi němčinu. Docházela k nám učitelka, takže já už jsem německy trochu uměl a věděl jsem, že na té střední škole budu mít před ostatními náskok, že se nebudu muset tolik učit a tak dále. No, dneska mě to samozřejmě mrzí, protože zvlášť, když člověk vyjede do ciziny a do anglicky mluvící země a nedomluví se vůbec nic, tak mě to opravdu mrzí, ale teď už s tím nic neudělám.
Když už jsme se dotkli vašeho dětství, tak tam můžeme chviličku zůstat. Souvisí ta volba němčiny u rodičů i s tím, že jste vyrůstali v Teplicích? Nebo...
Ne, já myslím, že to s tím nesouvisí, ale že možná i rodiče si mysleli, že ta němčina, jaksi, když se už jako v takovém útlém věku prostě jí budu učit, že mě to bude ku prospěchu. No tak když si vezmete, to byly 50. let, tak koho by napadlo, že jaksi převládne jaksi ta angličtina, takže s těma Teplicema to nesouviselo, myslím si, že
tak ne. Jenom mě tak vlastně napadlo, narozen v Praze, pak jste žil v Teplicích, pak jste se dostal do Ostravy. Jsou takové fragmenty, které mě zaujaly, protože děti jsou většinou hodně vázané k domovu, jako i místopisně, nejenom k rodičům. Nebo já jsem si neuměla představit, že bych bydlela třeba někde jinde. Tak nestrádal jste tím jako pohybem po republice?
No tak ten pohyb, hlavně jsem strádal tím, a moc dobře si na to vzpomínám, že mě bylo 10 let a z těch Teplic, kde jsem vyrůstal, prožil opravdu dětství, do 10 let jsme byli v těch Teplicích, máte tam kamarády, chodíte tam do školy, tak ta změna, že najednou prostě jedeme někam do Ostravy, já jsem to město vůbec neznal, nikdy předtím jsem tam nebyl, tak to si pamatuju, že jsem to nesl dost těžce, no ale tatínek tam dostal jaksi angažmá v divadle, pro něj to bylo lepší angažmá v lepším divadle, než bylo v Teplicích, to bylo takové krajské divadlo, kdežto Ostrava to bylo státní divadlo, no tak rodina jako taková jsme to museli respektovat, ale pamatuju si, že mě dost dlouho i trvalo, než jsem se třeba tam nějakým způsobem adaptoval na nový kamarády, nový spolužáky a tak dále.
tatínek, pro upřesnění posluchačů, byl opereťák, že? Zpíval v
ano,
operetě,
ano, ano.
Říkám to dobře.
Ano.
Máme ještě jeden takový společný bod. Oba jsme točili zajímavý vlastně jako dokument Tajemství rodu. Když už mluvíme o tatínkovi nebo vůbec o vašem rodu, dozvěděl jste se tam něco, co vám vyrazilo dech?
Ano, dověděl. Já vlastně jsem do toho projektu šel jenom proto, abych se dověděl něco víc prostě z té větve tatínkovi, protože ta byla zamlžená. Moje maminka, to byla celkem jaksi spořádaná záležitost, ta rodina, to jsem věděl, znal jsem dědu, babičku, ale můj táta byl prostě jeho maminka a moje babička, kterou jsem nikdy nepoznal, ho měla za svobodná a bylo to takový zahalený tajemství. Ani můj táta nikdy pořádně nevěděl, kdo je jeho biologický otec. Možná jednou mu to maminka nějak jako řekla, ale prostě já jsem o tom nevěděl vůbec nic. Takže jsem si říkal, jinak se to nedovíš, než když tady odborníci půjdou po té stopě a dověděl, a byl jsem dokonce i šokovaný. Já jsem se díky tomu dokumentu dověděl, že mám žijící dva strejdy v Americe. To mě úplně šokovalo.
To jsou velké věci.
Ale je zase šokovalo, že mají žijícího synovce někde v Praze, to taky nevěděli.
Já si myslím, to je vzájemné, obou strany. Tak o tom všem si povídáme s naším dnešním hostem, moderátorem Karlem Šípem na Dvojce. Publikum posluchačské jste vy, naši posluchači Dvojky, a posloucháte Blízké setkání s Karlem Šípem, moderátorem. Dotkli jsme se toho, že i hudebníkem, textařem samozřejmě, no a bavič. Teď máte na té symbolické vizitce i bavič. A já jsem opravdu nevěděla, že to je snad vaše invence, tento pojem jako ve světě show businessu.
No ono se to asi nějak jako, je to rozmlžený. Já se pokusím vám to stručně říct. Já nejsem ten, který by do éteru vyslal slovo bavič. To jsem udělal sice, alež mnohem později. Ale když my jsme s Jardou Uhlířem začínali, tak tenkrát jaksi se odevzdávali scénáře a bylo třeba nějak prostě naše role pomenovat. Aby prostě nám mohli napsat smlouvu, že jak si něco hrajeme, že to není jako, že Uhlíř civilní postava a Šíp civil, jednak to bylo i míň honorovaný. Takže
takový
nám
civilista.
Je lepší hrát nějakou. Tak tenkrát já jsem si vymyslel, ale to bylo jenom pro tu interní potřebu prostě té televize, tak jsem říkal, no tak co my jsme takový baviči, tak jsem ty scénáře pak psal první bavič, dvojtečka, druhý bavič, dvojtečka, ale myslím si, že to je výstižný pro naší profesi slovo a když pak jsem slyšel různé ohlasy, jak někteří umělci říkali, že nesnášejí slovo bavič a nechtějí být označovaní jako baviči, tak já na tom nevidím nic špatného a neznám jiné české slovo, které by naší práci líp vystihovalo.
Myslím si, že bavič v plném významu toho slova potřebuje tu druhou stranu. A já často o tom přemýšlím, mám dojem, že souvisí i se vzděláním toho publika. V podstatě si myslím, že když se budou ztrácet souvislosti, tak bavič nemůže udělat jistý humor, jistou souvislost, na něco narazit, něco přirovnat. Souhlasíte s tím? Máte pocit, že vyvíjí se bavičství a humor v závislosti na tom publiku? Na jeho...
To nedokážu takhle z voleje posoudit. No, publikum je, jaký je, humor je, jaký je. Co mantinely dovolí, to je v humoru dovoleno. Řekl bych, že je to v současné době hodně rozvolněný, že, ale zase mají lidi možnost výběru. Prostě všem vyhovuje prostě jednodušší humor, tak si ho prostě zvolej, když mají rádi jaksi náročnější humor, tak si ho zvolej. Jako nevidím na tom zase až tak nic jako špatného a neposuzoval bych divácký vkus už vůbec. Prostě každý si může vybrat to, co chce.
A jaký humor máte rád vy? Jaký vy byste si vybral ze všech těch možných anglických, černých, židovských?
V první řadě nemám rád vůbec škatulkování humoru. Víte co, to je to otřepaný, ale dá se říct, že ten humor pro mě je buď dobrý nebo špatný. Ale nemám prostě žádnou škatulku, že bych vytáhl šuplík s černým humorem. Vůbec ne. Prostě když jako se takzvaně for povede, tak je mi jedno, jestli je z tohohle šuplíku nebo z tohohle šuplíku. Rád se směju, mám rád, když jsem baven a dokážu si vybrat.
To říká náš dnešní host na Dvojce, pan Karel Šíp. Doufám, že ho potěšíme a možná i trochu pobavíme následující skladbou. Hostem Blízkých setkání je dnes pan Karel Šíp, moderátor, bavič, hudebník, textař. Také táta Zmínili jsme se o vašem synovi Honzovi, tak 15, 16 mu teď bude, odhaduju to správně. U nás doma se tomu říká u mě, že to je druhý vrch. Já jsem druhý vrch mých rodičů, takže si to mohu dovolit použít. Ano. Platí to, že si člověk to otcovství užívá víc, nebo je třeba i jiný táta než u prvního vrhu?
Já jsem takhle potom nikdy nepřemýšlel. Jednak jako mezi mýma klukama je poměrně velký věkový rozdíl. A víte co, když jako vyrůstal Kája, tak to byla jiná doba. Jo, taková prostě jiná. Jako, jo, a nedokážu říct, co jsem si užíval víc, co míň. To já takhle jsem se na to nikdy nedíval.
Nesrovnávat ty věci. Možná, že už je ve věku, nebo to přijde, kdy přijde balení holek. A mně se teda strašně líbilo, že vy jste prý první, co jste psal, teda nebyla poezie, jak jste nám řekl, ale že jste prý připravoval jakoby scénáře pro balení holek v kavárně. Je to pravda?
Ne.
Tak co to psali?
To nevím, kde to vzniklo, ale tuším, kde to asi vzniklo. Já jsem koncem minulého roku, mě vyšla taková knížka, ta se jmenuje Karneval paměťových buněk a tam je několik různých takových, řekl bych, kratších fejetonů na různá témata. A tam já jsem se v jedné kapitole věnoval, jak za našeho mládí prostě bylo poměrně komplikované navázat prostě známost s neznámým děvčetem a víceméně v nadsázce to tam popisuju. Čili jestli z toho někdo vydedukoval scénář nebo ne, je to v knížce a myslím, že se ten fejeton jmenuje Smím prosit, což já považuji za dvě naprosto obludný slova. Dvojitý ponížení by se dalo říct. Napřed smím a pak ještě ke všemu prosit. Kdo tohle to vymyslel, to nechápu teda.
Možná, že jste to, pane Šípe, právě zrušil. Pokud to bude mít stejný vliv jako vymyšlení slova bavič, tak smím prosit právě skončilo.
Ano.
Dostanete se ještě občas k té baskytaře nebo ke kytaře? Můžeme vás vidět u táboráku?
Ne, to ne. Pravda je, že mám dokonce dvě baskytary doma, obě jsem dostal darem. Já sám už jsem, na co jsem hrával kdysi, to už jsem dávno zrušil, ale musím říct, že náš Honza je velmi muzikální, takže ty baskytary, dokonce mám i kytaru, nezahálej a hraje na to on. Já prakticky už ne, tak jako občas, když někde byla, co si vzpomínám, nějaká narozeninová oslava a byly tam nástroje a to, tak jako jsme se dali dohromady, tak jsem, já nevím, Petr Janda na kytaru hrál na nějaký oslavě a já na baskytaru, řekl jsem, že jdu zahrát si s Jandou, to je dobrý, ale v podstatě ani nehraju si doma, necvičím nic, jenom takhle příležitostně.
A proč vlastně ta vlna hudby vlastně takhle skončila? Mluvil jste o kapele Faraon, pak jsme se zmínili o tom, že s Jiřím Schillingerem jste vlastně Holubí dům, velký, ano. Vlastně takový zlom. Jak to, že to pak tak odešlo z toho života? Vaší vůlí?
Z jednoduchého důvodu. Prostě Jirka Schillinger byl velký talent. Já jako takovej, já jsem byl kapelníkem té kapely, jsem do něj vkládal velký naděje. Ve chvíli, kdy dostal nabídku od Ringo Čecha a tu nabídku akceptoval, už jsme rovnocenou náhradu za toho Jirku, mimořádný talent, nesehnali a já jsem tím pádem to prostě položil. Už jsem nebyl ochotný dál hledat někoho dalšího. Já jsem zase až takovej jako zanícený muzikant nebyl. Já jsem vlastně kapelu měl, protože mě bavilo psát texty a chtěl jsem ji psát pro svoji kapelu. Ve chvíli, kdy Jirka odešel, tak jsem na to zanevřel a už jsem pak žádnou hudbu neprovozoval.
Jak odpočíváte, pane Šípe, když máte chvilku? Co vás baví?
Já nejsem zase tak vytížený, jak to možná na první pohled vypadá. Jako, rozumíte, když to vemete, no tak jako čtyři pořady do měsíce, to není taková zátěž. Občas nějaká vystoupení po republice, ale taky ne mnoho. Čili já umím relaxovat, že já rád hraju tenis, mám partičku, s kterou... Já třeba jdu si s kamarádama z mládí zahrát i mariáš, jenom proto, že u toho si popovídáme a tak. Čili a dokážu i lenošit. To já jako dokážu být třeba doma, jenom si něco číst, nebo si pustit nějaký film a tak dále. Takže, ale nejsem hlavně, jako nepřepínám se tak, aby mě to nějak vyčerpávalo. To já umím, znám svoje mantinely a umím si síly rozvrhnout tak, aby to bylo v pořádku.
Potěší vás teď na konci tohoto vstupu blízkých setkání Václav Neckář, může být?
Může samozřejmě.
No tak jo, tak na dvojce Václav Neckář pro našeho hosta Karla Šípa, moderátora. No vidíte, tady se člověk dozví zajímavých věcí. Třeba, že Václav Neckář hrál s tatínkem našeho dnešního hosta, Karla Šípa.
Tatínek Václav
Neckář. No, tatínek Václava, že hrál s vaším tatínkem.
Mým tatínkem hrál.
To je přece malej svět, to je krásný. Já když vás tu ještě chviličku mám, Karle, protože už jenom chviličku, tak já nevím, třeba vás to zaskočí a nebudeme mít tu odpověď, jak úplně to chápu, ale já si tak sbírám jako různé moderátorské, trumfujem se, co jsme kdo zvrtali, jo, v přenosech. Protože vždycky má člověk pocit, že už je jako na vrcholu, že už se nic stát nemůže. A je to asi tak 14 dní, co mě se tady povedlo takhle živě do éteru, jako jsem teď s vámi, uvítat hosta, který se jmenuje Julius Ševčík, jako Julia Fučíka. Ano. Opravdu potěšená, že jsem vás
rozesmála.
Ano. Ano. Tak já vlastně si jenom sbírám, ptala jsem se už pár kolegů, jestli má něco někdo lepšího, abych se trošku uklidnila, zatím ne, taky zkouším u vás, jestli mě třeba něčím netrufnete, mě by to jako potěšilo.
Ne, to se může stát jedině v živém vysílání samozřejmě a to já nedělám, jak jsem vám říkal, a těch přímých přenosů živých jsem zase...
Ty jste dělal.
Dělal, ale zase ne tak tolik, abych si pamatoval, že jsem tam někomu něco zvoral. Podle mě k přímému přenosu to i patří takovýhle věci. Teď je to vlastně legrace.
No, vám by toho Fučíka vystřihli, že jo? Vlastně.
Co?
Vám by ho vystřihli, toho Fučíka.
Ano, anebo bych to sám tak okecal, že by lidi si mysleli, že to byl záměrný fór.
Chystáte teď něco dalšího? Máte třeba rozepsaný text, knížku, fejetonu, něco z toho, o čem jsme mluvili?
Nebo... Ne, tak to rozpracováno nemám nic, ale chystám se na něco, protože tu knížku, kterou jsem zmiňoval, Karneval paměťových buněk, to vzniklo v loni v létě, protože v létě já mám nejvíc času, to se nic nenatáčí, žádný vystoupení, to jsem prostě jaksi na chatičce tady, jaksi u Berounky, a tam si sednu k počítači, tak to jsem udělal v loni a tak jsem si psal, co mě napadalo, až to vznikla knížka. Takže je možný, že letos v létě zase mě budou chodit nějaké nápady a něco takhle jaksi splichtím, ale nemám žádný plán.
Ne, tak zase jak to přijde. Já to tak ano. Už jako z vás cítím, že ten blíženec je prostě, jak to přijde, jak se to přinese, co tam bude, to tam bude.
Ano.
Mluvíte o chatičce, nevím, rybaříte, zahrádka. To tak...
Ne, to nebudou vaše, že jo? To jinak máme docela malou zahrádku, ale to není moje, že bych prostě ril. Proto jsem si sednul a začal jsem psát různé fejetonky, když to není moje profese. Nikdy předtím jsem to nedělal, protože to mě na té zahradě, oni byli strašný vedra samozřejmě, oni tak
budou.
Jako a budou zase. To je ideální pro to zase něco napsat, takže nejsem ten typ zahrádkářský, ale udělat si kafe ráno, otevřít notebook a vymýšlet nějaký blbosti, to mě baví a nejspíš k tomu opět přikročím.
Už jste takhle jako zakotven na zahrádce, anebo třeba i ještě rád cestujete? Máte nějaké destinace, které vás přitahují?
Ne. Já mám pocit, že já jsem víceméně, já nejsem žádný cestovatel jako takový, že by to bylo ve mně. Ale pravda je, že jsem toho procestoval hodně, protože jako fotbalista amatérského fotbalového mužstva, který cestoval po celý zeměkouli.
Amfora?
Ano. Tak když je člověk nominovaný, tak prostě jedete nebo letíte. Takže já jsem se dostal tam, kam bych se sám jako nepřinutil. Austrálie, Nový Zéland, Thajsko, Japonsko, prostě to... Jsme byli skoro všude. A tím pádem jsem jaksi nacestovaný do Foroty, takže v létě vždycky k moři s rodinou vyjedeme, to je pravda. Ale jinak jsem rád v tuzemsku a takhle u té Berounky.
Vlastně já jsem výkopářka amfory, tak to je jenom tak další styční bod. Pane Šípe, já moc děkuji, že jste k nám dorazil. Naše blízké setkání bude končit. A já mám pro vás dárek. Nemám pro vás baskytaru, jak jste říkal, že tu jste dost toho nemám,
ano.
Ale se vás potěší malá skleněná kostička. Proč je v celku logické? Proč je zrovna kostička?
Ano, tak děkuji vám moc krát. Jsem nečekal, děkuji.
Tak mějte se krásně a my děkujeme vám za návštěvu.
Ano, já děkuji vám a mějte se pěkně, nashledanou.
Krásný den, milí posluchači, to byl pan Karel Šíp, host blízkých setkání na Dvojce.